Kopīgo deklarāciju izstrādājas Eiropas komisijas vadītājs Žans-Klods Junkers, iepriekš vēstot, ka ir jārada tādu Eiropu, kas aizsargā, dod iespējas un aizstāv. Tuvojoties Romas līguma 60. Gada dienai martā, mums jāapvienojas ap pozitīvu rīcības plānu, tā sacīs Eiropas komisijas līderis Žans-Klods Junkers. Pēc dokumenta rūpīgas vētīšanas tam zaļo gaismu ir devis arī Eiropas parlaments un Eiropas Savienības padome. Vairākos galvenajos punktos aptvērtas šobrīd būtiskākās jomas. Eiropas Savienības institūciju vadītāji kā pirmo soli gādāt par jaunu darba vietu rašanos, veicināt izaugsmi un investīcijas, augstu dienas kārtībā ir arī sociālā joma, arī drošība un reformas, migrācijas politikā un valstu solidaritāte šajā ziņā, arī digitālais tirgus enerģetikas savienība. Taču īpašos punktos norādīts arī sfēras, kurām institūcija līderis soli sekot līdzi. Tā ir Eiropas vērtību un likuma varas ievērošana, nodokļu godīga nomaksa un cīņa ar krāpniecību, brīvas darba spēka, kustības aizsardzība un stabilitāte, drošība un miers. Tam, lai viss plānotais būtu arī izpildīts, līdzi sekos ekspertu grupas, bet institūcija vadītāji to vērtīs kopīgās sanāksmēs martā, jūlijā un novembrī. Šāda kopīga deklarācija un apņemšanās ir ļoti svarīga laikā, kad Eiropā vālda tik daudz neskaidrības un zaļ euroskepticisms, sacīja Slovākijas premjerministrs Roberts Fico, kura valsts Slovākijas prezidentūras laikā institūcija līdera deklarācija arī parakstīja.
Spoločne vyhlásenie o legislatívnych prioritách na rok 2017 považujem.
Kopīgi parakstīta deklarācija un jaunā gada apņemšanās ir ļoti svarīgs instruments, lai nodrošinātu efektīvu rīcību un arī caurspīdīgumu visā Eiropas Savienības procesā, īpaši, kas attiecas uz likumdošanu. Pat labam, kad mēs redzam arvien pieaugošu euroskepticismu, institūcijām ir arvien aktuālāk strādāt kopā, konstruktīvi un citai citu atbalstot un papildinot.
Līdzīgi pauda arī Eiropas komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Frans Timmermans.
Most people going into the crisis don't feel that we're now coming out of the crisis.
Lielākā daļa cilvēku, kur iegāja krīzē, nejūt to, ka no tās būtu iznākuši. Mums tas ir jālabo. Nepietiek tikai ar skaitu nosaukšanu, kas rāda izaugsmi vai bezdarba samazināšanos. Cilvēki nejūt, ka ekonomika pietiekami strādā viņu labā.
Darba programmu nākamajiem 12 mēnešiem Eiropas komisija pieņem katru gadu, un tās būtība ir informēt sabiedrību un likumdevējus par politisko dienas kārtību un apņemšanos, taču pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē kopīgi šo deklarāciju parakstījuši visu institūciju vadītāji, visticamāk izveidojot to par paraugu arī turpmākajiem gadiem. Vienlaikus tas liecina, ka Eiropas Savienība šobrīd piedzīvo patiešām būtiskus notikumu pavērsienus, kas mudina nolikt malā ambīcijas un Eiropas Savienības institūcijām ciešāk sadarboties. Ines Trāsdiņa, Latvijas Radio, Briselē.